kulula ukuba nomuzwa ukuthi iBhayibheli yona kanye lento thina amaKristu esiyibiza ngezwi likaNkulunkulu siyitshela ukuthi ingeyikamoya kuphela. Akulona iqiniso liphelele lelo. Ngoba uNkulunkulu ufuna ukuba uthando lwakhe lube namandla omthelela kuzo zonke iy'ngxenye zokuphila kwethu. Angikubingelele phinde ngamukele futhi engosini yethu efresh ngengosimalo bhithi wakangema ongumlomo kaBenedayimethu weChristianity Works. Futhi enye ingxenye yokuphila kwethu esemqoka ngokungakholakaliyo impilo yethu yokusebenza. Yebo nebala, akusiba bonke abantu abenza umsebenzi okhokhela ongemali, kodwa iningi linawo kumbe kwiy'ngxenye ey'thile kumbe esikhathini esithize sempilo yabo bake baba nawo. Umsebenzi ubambe ingxenye enkulu yesikhathi sethu, futhi yebo nebala, esinye sey'nhloso zawo ukwakha imali esiyidingayo ukuze sibeke ukudla eziko, sibe nophahla, silale futhi sifudumele. Kodwa esinye futhi ukwazi ukusebenzisa iziphiwo zethu ukuthi uma siyisebenzisile sikwazi ukuthola izinga elithile lokuzizwa sinelisekile. Ngiyazi, ngazi kahle ukuthi lolo phuzu akuhlali kuyilo ngoba abanye abantu basemsebenzini ongesisi isiphiwo sabo. Kodwa esinye isizathu ngokuthi ungagcina ukuphethela kumphathi noma umqashi obukhulu. Mina sengike ngaba kuleyo mpilo futhi akusenziwa mahleza. Akudlali kuba kuleso simo lutho sanhlobo. Okuvele ukuthi ngokwemvelo emva kuthi lo mphathi kumbe umqashi esesihluke saze sabomvu, kuvese kufika umoya ukuthi hhayi imbongolo ayivese ulahle manje umntwana. Emva kwalokho sifuna ukuyofuna omunye umsebenzi, kodwa ikhona enye indlela ehlukile, indlela enobuNkulunkulu phakathi. Umshumayeli 10 verse 4 uthi uma umoya wombusi ukuvukela ungashiya indawo yakho ngokuba ukubekezela kuvimba izono ey'nkulu. Izathu zokuthi abantu besidumaza yingoba sivumela basidumaze. Kukithi ukuba sibe ngabanqobi noma sibe zisulu kuleso simo. Isisulu siphuma busululu sifaka umsila phakathi nemlenze. Umnqobi ukhetha ukuphila inhlalipho kaNkulunkulu kuleso simo. Ngakho uma ushiye umsebenzi wakho ngenxa nje yokuthi ubase ukudinela, uma uvese uyibekele umoya phansi ngokusengathi akwenzakalanga lutho futhi ube usizo nje, ungakwazi ngisho ukuqondisa amaphutha amaningi ngalowo moya. Ubuyithulele nje ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Sawuthokoza ukuthi usithinte ngeWhatsApp le nombolo yethu ethi 067 706 0077. Ngokuningi ngena kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.